VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนและช่วยค้นหาอีก1คนซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านไปปฏิบัติจะช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับเกาหลีเหนือกล่าวว่าตนไม่สนใจเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์ในลักษณะที่ประเทศมหาอำนาจของโลกทำกับอิหร่านญี่ปุ่นตำหนิการสำรวจพัฒนาแหล่งพลังงานโดยจีนในทะเลจีนตะวันออกและการถมทะเลสร้างเกาะของจีนในทะเลจีนใต้นายจอห์นเคซิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเป็นผู้สมัครพรรครีพับลิกันคนที่16ที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและโดนัลด์ทรัมป์กล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันคนหนึ่งว่าเป็นคนโง่เง่านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่น่าสนใจวันนี้แล้วเรามีรายงานด้านการศึกษามาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านการแพทย์นะครับวัณโรคประเภทดื้อยาหลายประเภทหรือ MDR TB นั้นอาจจะไม่สามารถติดต่อได้ง่ายอย่างที่คาดกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกร้องให้อิหร่านปล่อยตัวชาวอเมริกัน3คนซึ่งทางการอิหร่านควบคุมตัวอยู่และให้อิหร่านช่วยติดตามค้นหาชาวอเมริกันคนที่4ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้ด้วยหลังจากที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจของโลกอีก5ประเทศเจรจาทำความตกลงเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังมีสมาชิกและบรรดาเพื่อนสนิทมิตรสหายของชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการอิหร่านควบคุมตัวอยู่และคนที่4ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในอิหร่านขณะนี้ได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีโอบามาที่ไม่ช่วยเจรจากดดันอิหร่านให้ปล่อยตัวชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่เพื่อแลกเปลี่ยนกับข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำขึ้นกับอิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้กล่าวปกป้องและอธิบายถึงเหตุผลของการทำความตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านโดยไม่นำข้อพิจารณาเรื่องการปล่อยชาวอเมริกันมาประกอบว่าการเจรจาในลักษณะนี้เป็นวิธีที่จะฉลาดหลักแหลมกว่าและเป็นการรับผิดชอบมากกว่าที่จะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐแทนที่จะนำประเด็นเรื่องการปล่อยตัวชาวอเมริกันโดยรัฐบาลอิหร่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาต่อรองครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านไปใช้ปฏิบัตินั้นจะช่วยให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นจะช่วยปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และมาตรฐานการครองชีพของชาวอิหร่านและอาจจะช่วยเปิดโอกาสความสัมพันธ์ใหม่ๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ด้วยคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในเรื่องนี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA เกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงโครงการนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านคริสฮานาสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานสรุปที่ว่านี้และคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดประเด็นสำคัญของการสัมภาษณ์มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับภาคภาษาเปอร์เซียของ Voice of America ว่าการนำข้อตกลงดังกล่าวมาบังคับใช้ให้ได้ผลจะทำให้โลกมีความปลอดภัยมากขึ้นปรับเพิ่มมาตรฐานการครองชีพของประชาชนชาวอิหร่านและอาจเปิดทางให้กับโอกาสอื่นๆระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่สนับสนุนข้อตกลงนี้จะสามารถโน้มน้าวชักชวนให้คนอื่นๆเห็นด้วยว่าข้อตกลงฉบับนี้ป้องกันมิให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการรักษาความมั่นคงให้กับตะวันออกกลางนะคะ รัฐสภาสหรัฐมีเวลา60วันสำหรับการพิจารณาข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งหมายความว่าภายในวันที่19กันยายนควรจะเป็นที่รู้กันว่ารัฐสภาซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ขณะนี้จะให้การสนับสนุนหรือไม่นะคะ
But I think when people really look at what is gained here when they seeThat this is a possibility of actually doing away with.
รัฐมนตรีเคอรี่เชื่อว่าเวลา2เดือนนี้เพียงพอที่จะให้ผู้คนได้พินิจพิจารณาอย่างจริงจังและเข้าใจได้ว่าถ้าไม่ให้ความเห็นชอบทางเลือกอาจจะเป็นความขัดแย้งและสงครามประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ว่าจะใช้อำนาจยับยั้งหรือวีโต้ถ้ารัฐสภาลงมติไม่สนับสนุนข้อตกลงนี้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนำข้อตกลงฉบับนี้เสนอต่อรัฐสภาของอิหร่านในวันอังคารค่ะมีผู้วิพากษ์วิจารณ์การเจรจาทำข้อตกลงนี้ว่าจำกัดขอบข่ายไว้แคบเฉพาะเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นในขณะที่มีประเด็นอื่นๆที่สหรัฐควรจะหยิบยกมาต่อรองด้วยรวมทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและชาวอเมริกันหลายคนที่ถูกทางการอิหร่านควบคุมตัวไว้รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้คำตอบว่าสถานภาพของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ก้าวหน้าทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องรีบด่วนนะคะ
But this deal needed to get the nuclear issue off the table because we were threatened with the possibility of a nuclear arms raceIn the entire region.
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าข้อตกลงนี้จะทำให้ปัญหาเรื่องนิวเคลียร์ตกไปไม่อย่างนั้นอาจมีการแข่งขันแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นในภูมิภาคซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อกำจัดโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์โดยรัฐสภาสหรัฐและของอิหร่านจะต้องให้ความเห็นชอบด้วยนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนข้อตกลงฉบับนี้แล้วเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐให้ความเห็นชอบต่อข้อตกลงนี้รวมทั้งให้ยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจแล้วคงจะใช้เวลาราวๆ6เดือนก่อนที่จะเห็นผลเกิดขึ้นตามมาค่ะ
If the deal goes through and is fully implemented the people of Iran are going to see a improved standard of living they'll see
รัฐมนตรีเคอรี่กล่าวว่าถ้าได้รับความเห็นชอบและนำมาบังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วประชาชนชาวอิหร่านจะเห็นมาตรฐานการครองชีพของตนดีขึ้นเมื่อมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ยับยั้งการค้าการเดินทางและการลงทุนถูกยกเลิกไปรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐย้ำไว้ด้วยนะคะว่าสหรัฐจะไม่มีวันละเลยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนและจะเรียกร้องเสรีภาพให้กับคนอเมริกันที่ถูกอิหร่านควบคุมตัวไว้ต่อไปด้วยในขณะเดียวกันสหรัฐก็จะมุ่งหน้าทำงานต่อไปเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในซีเรียอิรักเยเมนหรืออียิปต์ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะเดียวกันนายแอชคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเดินทางไปถึงกรุงอัมมานของจอร์แดนเมื่อค่ำวันอังคารระหว่างการเยือนตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะช่วยย้ำยืนยันให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวซึ่งยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับผลประโยชน์ของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นได้เกิดความมั่นใจนายแอชคาร์เตอร์เดินทางไปเยือนอิสราเอลจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียและก่อนหน้านี้ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเพื่อย้ำยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะยังคงให้ความสนับสนุนด้านความมั่นคงแก่อิสราเอลต่อไปแม้จะมีการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านแล้วก็ตามหลังการพบปะกับผู้นำรัฐบาลอิสราเอลแล้วนายแอชคาร์เตอร์กล่าวว่าเราไม่ได้เห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องและนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่า ขานั้นไม่เห็นด้วยกับสหรัฐในเรื่องการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านครับส่วนที่เกาหลีเหนือนะครับเมื่อวันอังคารรัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศว่าตนไม่มีความสนใจที่จะเข้าเจรจาเพื่อทำข้อตกลงนิวเคลียร์ในลักษณะที่อิหร่านทำกับประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งจะเป็นผลให้รัฐบาลกรุงเปียงยางต้องยกเลิกขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตนคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่าเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลที่จะเปรียบเทียบโครงการนิวเคลียร์และข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านกับสถานการณ์ในเกาหลีเหนือทั้งนี้เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นมักจะตกเป็นเป้าของการยั่วยุทางทหารจากกองทัพสหรัฐซึ่งรวมทั้งการฝึกซ้อมร่วมประจำปีกับเกาหลีใต้และภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์เกาหลีเหนือระบุได้ว่าตนไม่มีความสนใจที่จะร่วมเจรจาใดๆเรื่องโครงการนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นผลให้มีการระงับหรือล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนและยืนกรานด้วยว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีฐานะเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองครับส่วนญี่ปุ่นได้ระบุว่ากิจกรรมทางทะเลของจีนในทะเลจีนตะวันออกนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศโดยในเอกสารทบทวนนโยบายกลาโหมของญี่ปุ่นประจำปีซึ่งเผยแพร่เมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นได้ตำหนิกิจกรรมของจีนในการพัฒนาสำรวจแหล่งพลังงานใต้ทะเลในบริเวณทะเลจีนตะวันออกและการเพิ่มการวางกำลังทหารในบริเวณใกล้กับหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเซนกากุและจีนเรียกว่าเตียวหยูนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยังได้ตำหนิกิจกรรมถมทะเลของญี่ปุ่นในบริเวณทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีกรณีพิพาทอยู่กับหลายประเทศของเอเชียด้วยก่อนหน้านี้สภาล่างของญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งจะเป็นผลให้มีการปรับบทบาทและขอบข่ายการทำงานของกองทัพญี่ปุ่นและอาจจะทำให้กองทัพญี่ปุ่นสามารถเข้าไปช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรที่ถูกโจมตีได้ถึงแม้ร่างกฎหมายดังกล่าวยังจะต้องผ่านการเห็นชอบของสภาสูงแต่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีเสียงข้างมากในสภาล่างพอที่จะลบล้างมติไม่เห็นชอบของสภาสูงสำหรับกฎหมายเรื่องนี้ได้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาเดินทางไปเยือนจีนเป็นเวลา5วันและได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพจีนและได้รับคำมั่นสัญญาเรื่องความช่วยเหลือจากกองทัพจีนด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าการเยือนดังกล่าวมีประสบผลสำเร็จในการทำให้ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชานั้นแน่นแฟนใกล้ชิดยิ่งขึ้นและว่าความสัมพันธ์ที่ว่านี้ใกล้ชิดมากกว่าความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกัมพูชากับสหรัฐด้วยซ้ำนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัฐบาลพนมเปญนั้นคงจะมองหาความช่วยเหลือทางทหารจากรัฐบาลปักกิ่งมากขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดที่มีมากขึ้นระหว่างกัมพูชากับเวียดนามในขณะนี้เกี่ยวกับกรณีพิพาทด้านพรมแดนครับและนายสหรัฐเองนะครับวันนี้นายจอห์นเคสิกผู้ว่าการรัฐโอไฮโอเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันคนที่16ที่ประกาศตนต้องการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงสมัครชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าคำประกาศของนายจอห์นเคสิกที่ว่านี้มีขึ้นในวันเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันไปหาเสียงที่รัฐเซาท์แคโรไลนาและได้กล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกเรนซี่แกรมของพรรครีพับลิกันเช่นกันว่าเป็นคนโง่เขลาและนำเบอร์โทรศัพท์มือถือของลินซี่แกรมมาเปิดเผยทางโทรทัศน์ด้วยนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันผู้นี้ได้รับความสนใจและคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังจากคำกล่าวของเขาในหลายเรื่องอย่างเช่นคำกล่าวที่ว่าคนอพยพเข้าเมืองในสหรัฐนั้นเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมและการกล่าวพาดพิงถึงวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของพรรครีพับลิกันว่าเป็นวีรบุรุษสงครามเพียงเพราะว่าถูกทางการเวียดนามเหนือจำคุกอยู่เป็นเวลากว่า5ปีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นที่สำคัญของสหรัฐปิดตัวต่ำลงโดยดาวโจนส์ลดลง181จุดหรือ 1% ปิดที่ 17,919 Nasdaq ลดลง 0.21% ปิดที่ 5,208 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง 0.43% ปิดที่ 2,119 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับราคาน้ำมันดิบโลกร่วงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องปริมาณการผลิตจากอิหร่านราคาน้ำมันไลท์สวิตครูดออยล์สำหรับสัญญาส่งมอบล่วงหน้าช่วงการซื้อขายระหว่างวันที่สหรัฐร่วงต่ำกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนกังวลว่าตลาดโลกจะมีอุปทานน้ำมันมากเกินไปนักวิเคราะห์คาดว่าแรงเทขายเกิดขึ้นมาจากการที่อิหร่านซึ่งมีน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับ4ของโลกใกล้ที่จะนำน้ำมันดิบออกขายสู่ตลาดได้หลังจากที่ลดโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาประเทศนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงที่สำคัญของโลกลดลงระหว่างวันและแกว่งตัวอยู่ที่ราวๆ56ดอลลาร์ต่อแบเรลวันนี้ที่สหรัฐครับและอีกด้านหนึ่งครับประเทศกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ร่วมตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 ล้านดอลลาร์โดยมีสำนักงานบริหารอยู่ที่เกาะฮ่องกงนะครับธนาคารแห่งนี้ซึ่งมีชื่อว่า New Development Bankเกิดขึ้นไม่นานหลังจากการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาอีกแห่งหนึ่งที่จีนเป็นผู้ริเริ่มเช่นกันซึ่งก็คือธนาคาร Asian Infrastructure Investment Bank นั่นเองครับดังนั้นผู้สันทัดกรณีอย่างอาจารย์บาลารามาสามีจากสถาบันไชน่ายุโรป International Business School ที่เซี่ยงไฮ้กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าธนาคารใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของจีนจะไปลดบทบาทที่โดดเด่นมายาวนานของธนาคารโลกหรือ World Bank ซึ่งขณะนี้สหรัฐเป็นแกนนำหลักในการบริหารงานของ World Bank อยู่นะครับแล้วไปที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ CEO ของบริษัทโตชิบ้าฮาซาโอะทานากะลาออกจากตำแหน่งสืบเนื่องมาจากการรายงานกำไรเกินจริงไป 1,200 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายงานข่าวกล่าวว่าการรายงานกำไรของบริษัทในช่วงดังกล่าวถูกกดดันจากผู้บริหารให้ตัวเลขเป็นไปตามเป้าผลประกอบการที่เคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับนายธนากะ CEO ประกาศลาออกที่งานแถลงข่าวโดยเขาก้มศีรษะลงเพื่อเป็นการยอมรับผิดในการแต่งตัวเลขกำไรที่เกินจริงมาตั้งแต่เมื่อ7ปีที่แล้วครับและส่งท้ายไปกันที่แถบสแกนดิเนเวียกันบ้างนะครับในช่วงหน้าร้อนของทุกปีตั้งแต่เมื่อ58ปีที่แล้วประเทศเดนมาร์กจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาแซนต้าซึ่งปีนี้ตรงกับช่วงสัปดาห์นี้และมีแซนต้าจาก15ประเทศร่วมประชุมทั้งหมดกว่า120คนนะครับเทศกาลนี้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้ที่ทำหน้าที่ซานตาคลอสก่อนถึงเวลาปฏิบัติหน้าที่จริงช่วงแจกของขวัญปลายปีตอนคริสต์มาสผู้จัดยังเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทักษะของแซนต้าเช่นมีการฝึกสอนเล่านิทานและทำเค้กเป็นต้นครับ
It's an international event. Santa's come from all over the world to gather here in Denmark. Enjoy beautiful
Santa Stan Miller จากรัฐอลาบามาของสหรัฐเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมสภาในปีนี้ที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเขาบอกว่างานนี้เป็นมหากรรมรวมพลแซนต้าทั่วโลกและจะว่าไปแล้วการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของพวกเขาและเพื่อนๆจะมีผลทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนะครับส่วนตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นแซนต้าพาราดิสยามาโมโตะบอกว่าครั้งนี้มาคุยกับเพื่อนๆว่าจะให้ของขวัญอะไรบ้างกับเด็กๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาส
サンタクロス会議ではその年にあったクリスマスプレゼント
เขาอยากจะทราบจากเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะหาซื้อช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในประเทศเดนมาร์กจากที่ไหนและที่แน่ๆแซนต้ายามาโมโตะถือคติที่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเขาบอกว่าอยากรู้ว่าถ้าจะมาทานอาหารจำพวกปลาที่เดนมาร์กนั้นจะต้องไปที่ภัตตาคารใดนะครับก่อนที่เขาจะเดินจากไปที่งานประชุมแซนต้าครั้งนี้ครับ
โอ้โห Merry Merry Christmas Bye Bye Sayonara
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสักครู่ครับจากรายงานธุรกิจเดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ฟังเข้าช่วงรายงานการศึกษาขณะนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งทั่วโลกเสนอการสอนวิชาระดับมหาวิทยาลัยแบบออนไลน์ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนฟรีได้และมหาวิทยาลัยฮ่องกงก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่ว่านี้โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพบว่าผลที่ได้จากการเสนอวิชาออนไลน์นั้นมีประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้มาปรับวิธีการสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานที่สื่อ South China Morning Post รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ่ายทอดเสนอคุณผู้ฟังครับ
ครับหลังจากที่สถาบันชั้นนำของโลกเช่น MIT, Harvard และ Stanford ผลักดันการเรียนวิชาระดับมหาวิทยาลัยฟรีออนไลน์ขณะนี้มีสถาบันในเอเชียที่เดินตามแนวทางนี้มากขึ้นนะครับแพลตฟอร์มหรือระบบการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาวิชาที่เป็นที่รู้จักดีระบบหนึ่งในวงการการศึกษาคือ MOOC ที่ย่อมาจาก Massive Open Online Course และขณะนี้สถาบันชั้นนำของเอเชียอย่างมหาวิทยาลัย University of Hong Kong หรือ HKU ใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวในการนำเสนอเนื้อหาวิชาทั้งหมด4วิชาให้แก่ผู้สนใจเรียนฟรีนะครับสื่อ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่าคณาจารย์ที่ HKU บอกว่าผลที่ได้นั้นมีมากกว่าที่ตอนแรกคาดไว้เพราะในตอนต้นทางมหาวิทยาลัยต้องการสร้างชื่อเสียงของสถาบันให้ดังไปไกลทั่วโลกโดยใช้วิธีการเรียนฟรีเป็นแรงจูงใจนะครับแต่ต่อมาภายหลังพบว่าการเผยแพร่วิชาต่างๆออนไลน์ยังทำให้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลดีๆจากนักเรียนทั่วโลกเพื่อมาปรับปรุงหลักสูตรด้วยนอกจากนั้น HKU พบว่าการใช้สื่อเช่นคลิปวิดีโอสอนทฤษฎีแบบสั้นๆนั้นสามารถนำมาประยุกต์กับการสอนในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยอาจารย์ริกกี้ควอกที่รับผิดชอบเรื่อง e-learning ที่ HKU กล่าวว่าในตอนแรกยอมรับนะครับว่าไม่ได้มองโครงการเรียนฟรีออนไลน์จากจุดประสงค์ที่จะเน้นด้านวิชาการสักเท่าใดเพราะความตั้งใจตอนต้นคือเพื่อตอบโจทย์ว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ชื่อเสียงของ HKU นั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั่วโลกเมื่อเปิดสอนวิชาแรก HKU แนะนำวิชาด้านโรคระบาดเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วและปรากฏว่าวิชาดังกล่าวเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับกล่าวคือมีคนลงเรียนออนไลน์มากกว่า 10,000 คนจากผู้สนใจ173ประเทศโดยอายุเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่29ปีที่เจ้าหน้าที่เริ่มเห็นประโยชน์ที่สามารถต่อยอดจากการสร้างชื่อเสียงของ HKU คือข้อมูลที่ได้จากซอฟต์แวร์ประมวลผลที่ระบุว่าเนื้อหาลักษณะใดที่ยากเกินไปและการวัดผลอย่างไรที่สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียนที่ดีที่สุดที่สำคัญการใช้ข้อมูลดิบต่างๆเหล่านี้จากนักเรียนจำนวนมากเป็นหมื่นคนทำให้นักการศึกษาเห็นวิธีปรับยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับผู้สอนจำนวนมากนำข้อคิดจากนักเรียนมาปรับปรุงเนื้อหาซึ่งพวกเขาพบว่าการที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นออนไลน์โดยไม่ต้องบอกชื่อตนเองทำให้พวกเขากล้ามากขึ้นที่จะเขียนคอมเมนต์ตรงๆและสำหรับอาจารย์ที่สอนที่มหาวิทยาลัยยังนำสื่อการสอนออนไลน์มาผสมผสานการเรียนรู้ในห้องได้ด้วยและเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเลคเชอร์ให้สั้นเช่นเดียวกับการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มเวลาการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มย่อยนะครับและหลังจากที่เห็นความสำเร็จของการสอนฟรีออนไลน์ HKU เตรียมเพิ่มวิชาบนระบบ MOOC นี้อีก 7-8 วิชาในอีก2ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนจะไปฟังเรื่องการศึกษาการติดเชื้อวัณโรคแบบดื้อยาหลายขนาดนะครับมาฟังเรื่องเกี่ยวกับภารกิจของพระสันตะปาปาฟรานซิสก่อนเมื่อวันอังคารที่กรุงวาติกันระหว่างการสัมมนา พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ผู้นำโลกมีจุดยืนและดำเนินการอย่างแข็งขันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกระหว่างการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติในเดือนธันวาคมนี้ที่กรุงปารีสพระสันตะปาปาทรงมีพระดำรัสดังกล่าวในการประชุมที่กรุงวาติกันซึ่งมีนายกเทศมนตรีและผู้ว่าการนครใหญ่ต่างๆของโลกหลายสิบคนเข้าร่วมประชุมและได้มีการลงนามในคำแถลงร่วมเรียกร้องให้มีการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นด้วยเอกสารคำแถลงนี้ยังระบุด้วยว่าการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสในเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับผู้นำของโลกที่จะเจรจาหารือเพื่อให้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายและได้ผลครับพระสันตะปาปาฟรานซิสยังทรงมีพระดำรัสด้วยว่าพระองค์หวังว่าการประชุมสุดยอดที่ว่านี้จะมีการกล่าวถึงความเกี่ยวโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกกับการลักลอบค้ามนุษย์เอกสารของการประชุมครั้งนี้ระบุเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งสองโดยบอกว่าภาวะโลกร้อนนั้นเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาความยากจนและทำให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนักวิจัยพบว่าเชื้อวัณโรคแบบดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะหลายขนานหรือที่เรียกว่า MDR-TB นั้นติดต่อไปยังคนใกล้ชิดยากกว่าวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งถ่ายครับ
ทีมนักวิจัยชาวอังกฤษกับชาวเปรูค้นพบนะคะว่าเชื้อวัณโรคที่ดื้อยาหลายสายพันธุ์แพร่สู่ผู้อื่นที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ยากกว่าที่คิดกันค่ะและแพร่ต่อผู้อื่นยากกว่าเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่รักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะทั่วไปคุณลุยส์แกรนจีนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศเปรูค่ะ
In becoming drug resistant the bacteria undergoes what's called a fitness cost so it's able to survive in the environment of antibioticsbut it's less able to jump from person to person and cause disease
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหลังจากเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดวัณโรคปรับตัวดื้อต่อยาปฏิชีวนะมันจะสามารถอยู่รอดได้ในร่างกายของผู้ป่วยซึ่งใช้ยาแต่ว่าจะลดความแข็งแกร่งลงจึงแพร่ระบาดสู่คนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ยากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยใช้เวลานาน3ปีนะคะในการติดตามสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือ MDR-TB จำนวน 1,000 กว่าคนและติดตามผู้ที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดที่รักษาหายด้วยยาปฏิชีวนะธรรมดาอีก 2,300 กว่าคนในกรุงลิมาเมืองหลวงของเปรูค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่ามีคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา35คนติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาค่ะส่วนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาติดเชื้อวัณโรคถึง114คนค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ากลุ่มคนในการศึกษาที่เป็นญาติกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยามีโอกาสติดเชื้อวัณโรคนี้ต่ำกว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดไม่ดื้อยาถึง 44% ค่ะแต่ว่าคุณกรานจีนชี้นะคะว่านี่ไม่ได้หมายความว่าวัณโรคดื้อยาหลายขนานไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลค่ะ
It's still a huge problem despite what we found in the study which is encouraging and suggests
ก็กล่าวว่าวัณโรคดื้อยาหลายขนานยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่แม้ว่าการศึกษานี้จะชี้ว่าติดกันยากกว่าวัณโรคชนิดธรรมดาก็ตามค่ะแต่เขาชี้ว่าข้อมูลนี้จะช่วยลดความกังวลลงได้เขาย้ำว่าการเฝ้าระวังและการบำบัดวัณโรคจะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอย่างไม่ย่อท้อเพื่อควบคุมวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกพบว่ามีคนติดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาถึงเกือบครึ่งล้านคนค่ะวัณโรคชนิดดื้อยามักจะพบในผู้ป่วยที่เคยรับการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะ2ชนิดที่ราคาไม่แพงและมีขายทั่วไปแต่ว่าผู้ป่วยรับประทานยาไม่ครบตามกำหนดทำให้เชื้อวัณโรคปรับตัวดื้อยานอกจากนี้นะคะยังพบวัณโรคดื้อยาในผู้ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าระยะการบำบัดวัณโรคดื้อยาหลายขนานอาจจะนานเกือบ2ปีค่ะและต้องใช้ยาบำบัดร่วมกันหลายชนิดทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยสูงขึ้นเนื่องจากความเป็นพิษของยาเพิ่มขึ้นทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญVoice of America
Washington.